RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 14 Oktober 2015 bertepatan dengan hari tahun baru Islam 1 Muharram 1437 Hijriah. Dan serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan di hari ini, yang diawali dengan warta berita, kemudian komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya Foy Green dan Sari Warta Berita. Kemudian tak lupa akan kami hadirkan pula Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 14 Oktober 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah perlu antisipasi meluasnya isu SARA di Aceh. Asosiasi Pengusaha Indonesia nilai paket kebijakan ekonomi ketiga gairahkan investor. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Pemerintah diminta segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menenteramkan dan menertibkan warga Aceh Singkil. Ketua Komisi 8 DPR RI Saleh Partoanan Daulay mengatakan langkah-langkah itu diperlukan agar isu suku, agama, ras, dan antar golongan SARA bisa disingkirkan. Saleh Partoanan Daulay dalam siaran pers Rabu 14 Oktober mengatakan di tengah suasana seperti ini, pemerintah tidak boleh sedikit pun lengah. Apalagi isu-isu SARA seperti ini sangat efektif untuk menyulut konflik berkepanjangan. Menurut dia, aparat keamanan perlu menelusuri duduk persoalan kasus tersebut. Dengan begitu, pemerintah bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan antara kelompok-kelompok yang bersengketa. Ia menambahkan, semestinya setiap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan dialog. Saleh Partoanan Daulay menegaskan aturan perizinan pendirian rumah ibadah sudah ada aturannya. Semua pihak diharapkan mengikuti aturan tersebut. Bank Pembangunan Asia mengeluarkan dana sebesar 20,128 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan jalan di Timor Leste hingga ke perbatasan Indonesia di Mota Ain, Kabupaten Betlu, Nusa Tenggara Timur sepanjang 21,9 km. Seperti dilaporkan Antara, ruas jalan yang terbentang dari Karembala sampai Atabai di Timor Leste hingga mendekati perbatasan Indonesia itu diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Timor Leste Gastão de Sousa pada Rabu 14 Oktober. Menteri de Sousa mengatakan pihaknya sekarang giat membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, bandar udara, pelabuhan laut, telekomunikasi, dan transportasi untuk memperlancar hubungan Timor Leste dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah Timor Leste juga fokus membangun infrastruktur di wilayah enclave Oikose yang berbatasan langsung dengan tiga distrik di Indonesia, yakni Kabupaten Belu, Timur Tengah, Utara, dan Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dijadikan sebagai zona ekonomi eksklusif. Menteri De Sousa menambahkan, pembangunan infrastruktur ini sangat penting bagi Timor Leste untuk mendorong roda perekonomian dan memperlancar proses pembangunan di segala bidang di negara baru tersebut. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah Nusa Tenggara, Freddy Ongko Saputra, mengatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diapresiasi investor. Paket kebijakan tersebut membuka peluang arus dana masuk ke Indonesia dan menguatkan nilai tukar rupiah. Freddy di Kupang Rabu mengatakan salah satu kebijakan ekonomi jilid ketiga yakni penurunan harga bahan bakar minyak, gas, dan tarif listrik bagi industri dapat menekan beban biaya perusahaan. Terkait gairah investor dalam konteks nasional, Freddy menambahkan nilai investasi penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan pada triwulan pertama tahun 2015, sedangkan penanaman modal asing turun dibanding periode yang sama tahun 2014. Kementerian Pemuda dan Olahraga akan meniru Serbia dalam mengembangkan kemampuan pemuda, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menandatangani nota kesepahaman antara Indonesia dan Serbia terkait kerjasama dalam bidang olahraga dan kepemudaan di Serbia. Pihak Serbia diwakili oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Vanja Udovičić. Seperti dikutip dari Republika, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Jakarta Rabu 14 Oktober mengatakan, pemerintah harus mendorong dan memungkinkan diadakan pertukaran pemuda Indonesia-Serbia khusus untuk ilmu pengetahuan dan teknik informatika. Menurut Nahrawi, ilmu pengetahuan dan teknik informatika merupakan salah satu bidang yang penting untuk dikuasai pemuda di era globalisasi ini. Pavilion Indonesia di Milan Expo 2015 kembali membuat kejutan bagi para pengunjung dengan menghadirkan dua legenda pesepak bola dari klub Inter Milan. Direktur Pavilion Indonesia Budiman Muhammad dalam siaran pers pada Rabu 14 Oktober mengatakan, optimistis jumlah pengunjung akan melonjak drastis sebelum penutupan pada akhir bulan ini. Pavilion Indonesia menjadi stage of the world yang menarik perhatian pengunjung. Budiman menambahkan, pada saat expo ditutup, pengunjung Pavilion Indonesia menjadi yang terbanyak dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Sementara itu, mantan kiper Inter Francesco Toldo mengapresiasi Pavilion Indonesia yang bentuknya unik dan menyajikan kekayaan alam Indonesia. Pemerintah Mesir perlu memberlakukan kebijakan bebas visa bagi negara Indonesia. Hal itu disampaikan mantan Menteri Perindustrian Mesir Ibrahim Fauzi. Selengkapnya disampaikan reporter Borjas Jaman dari Kairo, Mesir.
Mantan Menteri Perindustrian Mesir Ibrahim Fauzi mengapresiasi kebijakan bebas visa dari pemerintah Indonesia untuk 75 negara termasuk Mesir. Ibrahim Fauzi menyampaikan apresiasi setelah mendengar informasi dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Nur Faisi Suwandi, pada akhir pekan lalu, bahwa pemerintah Indonesia telah memberlakukan bebas visa bagi 75 negara termasuk Mesir. Ibrahim Fauzi berharap pemerintah Mesir juga mengambil kebijakan bebas visa bagi negara Indonesia agar semakin banyak warga negara Indonesia yang berkunjung ke Mesir. Menurut Ibrahim Fauzi, kebijakan bebas visa untuk Indonesia sangat perlu dilakukan oleh pemerintah Mesir karena selain bermanfaat untuk meningkatkan hubungan perdagangan, juga untuk memperkuat kontak antara warga negara kedua negara.
Saya menggarisbawahi betapa kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia akhir-akhir ini dengan membebaskan visa kepada warga negara dari 75 negara itu adalah suatu langkah yang sangat bijaksana. Dan saya berharap pemerintah Mesir bisa mengambil pelajaran dari adanya kebijakan ini, sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Duta Besar tadi, warga negara Indonesia bisa berkunjung ke Mesir, bukan hanya untuk kepentingan perdagangan, tetapi untuk hubungan sosial kebudayaan, sehingga adanya kontak antara dua bangsa ini akan menimbulkan kecintaan dan penyatuan visi sesama bangsa yang sangat erat hubungannya. Terkait investasi, Ibrahim Fauzi berharap peluang investasi yang ada di Indonesia perlu disosialisasikan secara gencar ke masyarakat Mesir, terutama para pemuda Mesir, agar mereka mengetahui betapa banyak peluang dan potensi investasi di Indonesia. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir, melaporkan.
Berita terakhir. Pekan Raya Buku Frankfurt 2015 resmi dibuka Selasa malam pukul 18 waktu Jerman di Frankfurt Messe, Frankfurt, Jerman. Dalam pameran buku yang telah berlangsung 500 tahun itu, Indonesia menjadi tamu kehormatan. Upacara pembukaan dihadiri setidaknya 2.000 undangan, diantaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Duta Besar Indonesia untuk Republik Demokratik Jerman Fauzi Bowo, Ketua Panitia Pavilion Indonesia Gunawan Muhammad, Wali Kota Frankfurt Peter Feldman, serta sejumlah pejabat lokal. Dalam sambutannya, Anies Baswedan menyampaikan penghargaannya pada panitia yang telah menjadikan Indonesia sebagai tamu kehormatan. Dalam pidato 15 menit, Anies menyampaikan sejarah terbentuknya Republik, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan peningkatan tingkat melek huruf di Indonesia dalam beberapa belas tahun terakhir. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, komentar hari ini mengenai Amerika Serikat akan luncurkan patroli di Laut Cina Selatan. Saudara pendengar, Amerika Serikat diberitakan akan melayarkan kapal perangnya ke Laut Cina Selatan dalam sepekan mendatang. Menurut laporan media, langkah itu ditempuh Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa negara itu tidak mengakui kewilayahan Cina di sana. Kapal perang akan berlayar di dalam wilayah 12 mil laut yang dinyatakan Cina sebagai wilayahnya di sekitar Kepulauan Spratly, tempat negara itu melakukan reklamasi, kata Financial Times dan Navy Times. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan dalam jumpa pers berkala Kamis, Cina memperhatikan laporan itu dan bahwa Cina serta Amerika Serikat menggalang komunikasi sangat menyeluruh terkait masalah Laut Cina Selatan. Hua juga mengatakan Tiongkok berharap pihak Amerika Serikat dapat melihat situasi saat ini di Laut Cina Selatan secara objektif dan adil. Tiongkok juga secara ikhlas memainkan peranan konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Namun, Gedung Putih menolak berkomentar soal kemungkinan Amerika melangsungkan operasi angkatan laut yang rahasia. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Pentagon belum memberikan tanggapan terhadap laporan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping di Washington pada akhir September menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi di kepulauan itu. Tiongkok dikabarkan membangun pangkalan udara di atas pulau buatan di Laut Cina Selatan. Padahal wilayah itu sedang diperebutkan oleh Tiongkok, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan. Bagi Amerika Serikat, Laut Cina Selatan adalah wilayah bebas untuk lalu lintas angkutan laut. Oleh sebab itu, wilayah ini harus bebas dari klaim kepemilikan pihak manapun. Manakala kepentingannya terancam, Amerika Serikat akan bertindak untuk mengamankannya. Salah satunya dengan mengirim kapal perang untuk menjaga perairan itu. Bagi negara kecil seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina, kehadiran kapal perang Amerika Serikat dapat dianggap sebagai bantuan. Namun, bagi raksasa Tiongkok, tindakan ini dapat dianggap sebagai tantangan. Di lain pihak, Tiongkok juga tahu betul di kawasan Asia Pasifik ada Australia yang selalu sepemikiran dengan Amerika Serikat. Memang dibutuhkan kekuatan penyeimbang untuk membuat dunia ini terasa lebih adil. Namun alangkah baiknya bila negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang besar menyadari tanggung jawab mereka untuk menjaga perdamaian kawasan dan dunia. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 14 Oktober. Kita awali dengan tentara Zionis melakukan pembunuhan massal di tepi barat. Dalam usaha memperluas wilayah usai memerdekakan diri pada tanggal 14 Oktober 1953, kelompok Zionis bersenjata menyerang desa Kibyah di tepi barat. Setelah menduduki desa itu, orang-orang Zionis itu selama 2 hari melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang Palestina di desa tersebut dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Terorisme ini didalangi oleh komandan tentara rezim Zionis saat itu, yaitu Ariel Sharon. Dalam aksi terorisme kejam Zionis ini, 42 laki-laki, perempuan, dan anak-anak Palestina tewas. Sejumlah besar warga lainnya luka-luka, puluhan rumah, dan sebuah sekolah dihancurkan dengan bom. Kita lanjutkan dengan peristiwa krisis rudal dimulai di Amerika Tengah. Krisis rudal Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi pada tahun 1962 yang terjadi sebagai akibat dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krisis ini dimulai setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi di wilayah Kuba untuk menjatuhkan Fidel Castro. Kemudian dengan bantuan Uni Soviet, Kuba membangun instalasi rudal nuklir dengan posisi diarahkan ke arah wilayah Amerika Serikat. Namun pada 14 Oktober 1962, sebuah pesawat mata-mata Amerika Serikat berhasil mendokumentasikan pembangunan yang membuat suhu perang dingin semakin tinggi yang nyaris menyulut perang nuklir. Pada tanggal 22 Oktober 1962, Presiden John F. Kennedy muncul di muka publik dan menuntut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya atau Amerika Serikat akan menyerang Kuba. Maka dimulailah minggu-minggu yang dikenal dengan sebutan krisis rudal Kuba ini. Akhirnya Uni Soviet menarik rudal-rudal setelah Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerang Kuba. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1964. Luther King, peraih Nobel termuda. Dr. Martin Luther King, seorang pemimpin gerakan pembelaan hak asasi kaum kulit hitam Amerika, meraih hadiah Nobel atas perjuangannya yang tak kenal lelah dalam menghapuskan rasialisme di Amerika Serikat. Martin Luther King adalah orang termuda yang pernah menerima Nobel, yaitu di usia 35 tahun. Dia dilahirkan pada tahun 1929 di Atlanta dan memiliki gelar doktor di bidang teologi. Pada tahun 1963, ia memimpin sebuah demonstrasi besar di kota Washington dan di sana ia menyampaikan pidato legendarisnya yang berjudul I Have a Dream. Di dalam pidato itu, ia menyampaikan harapan dan impiannya bahwa kelak warga Amerika, baik kulit hitam maupun putih, duduk berdampingan dan tidak ada lagi rasialisme. Pada tahun 1964, gerakan pembelaan hak asasi yang dipimpin King meraih dua keberhasilan. Pertama, diratifikasinya amandemen ke-24 yang berisi penghapusan pajak untuk mendapatkan hak memilih. Kedua, disahkannya Akta Hak-Hak Sipil 1964 yang berisi larangan diskriminasi ras dalam pekerjaan dan pendidikan, serta larangan pemisahan rasial di fasilitas publik. Pada tahun itu pula, Martin Luther King meraih hadiah Nobel dan menyumbangkan hadiah uang yang diperolehnya, yaitu sebesar $54,600 Amerika kepada gerakan pembelaan hak warga sipil. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 14 Oktober. Sampai jumpa.
Fokus. Analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dengan saya Devi dalam acara Voigrin. Edisi kali ini berjudul Prancis Yakin Indonesia Penuhi Komitmen Pengurangan Emisi. Kedutaan Besar Prancis meyakini Indonesia bisa memenuhi komitmen perubahan iklim, yaitu mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Bruce, seperti dilaporkan Antara baru-baru ini mengatakan, Indonesia memiliki peran yang besar dalam isu perubahan iklim ini dan Prancis sangat yakin Indonesia bisa memenuhi komitmen pengurangan emisi. Dubes Corin mengatakan keikutsertaan Indonesia sangat penting dalam Konferensi Internasional Perubahan Iklim di bawah naungan PBB atau Conference of Parties COP21 di Paris, Prancis. Konferensi tersebut akan diselenggarakan pada 13 November sampai 12 Desember mendatang. Menurut Corin, Indonesia terbilang serius dalam menangani isu perubahan iklim sejak Indonesia pada 2009 secara sukarela mengumumkan pengurangan emisi sebesar 26% dan kini berkomitmen sampai 29% pada 2030 atau hingga 40% dengan dukungan masyarakat internasional. Selain itu, Indonesia juga sudah mengajukan keikutsertaan COP21 pada 24 September lalu. Corin mengatakan sejauh ini Indonesia sudah menyampaikan kontribusinya terhadap COP21 dan itu merupakan sinyal baik bagi Prancis sebagai tuan rumah. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa Prancis menghargai pemerintah Indonesia atas komitmen dan kontribusi dalam COP21. Menlu Retno mengatakan penyampaian kontribusi nasional kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, merupakan kontribusi nyata Indonesia sebagai negara non-aneks dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Retno mengatakan sebagai negara berkembang, komitmen Indonesia sangat maju dan negara harus bekerja sama untuk saling mendukung meningkatkan kapasitas guna mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam COP21 akan ada pavilion dari Indonesia yang menunjukkan beberapa organisasi dan perusahaan negara yang telah sukses dalam membatasi suhu temperatur. Tujuan utama penyelenggaraan Konferensi Internasional Perubahan Iklim, Conference of Parties, COP21, untuk menyepakati kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat. Karena jika kenaikan temperatur iklim terlalu tinggi, itu berarti permukaan laut juga akan naik dan terjadi bencana alam ekstrim, seperti banjir, hujan deras, gunung meletus. Saudara, sekian Foy Green dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah diminta segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menenteramkan dan menertibkan warga Aceh Singkil. Bank Pembangunan Asia mengeluarkan dana sebesar 20,128 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan jalan di Timor Leste hingga ke perbatasan Indonesia di Mota Ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur sepanjang 21,9 km. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah Nusa Tenggara, Freddy Ongkosa Putra, mengatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diapresiasi investor. Paket kebijakan tersebut membuka peluang arus dana masuk ke Indonesia dan menguatkan nilai tukar rupiah. Kementerian Pemuda dan Olahraga akan meniru Serbia dalam mengembangkan kemampuan pemuda, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Narawi menandatangani nota kesepahaman antara Indonesia dan Serbia terkait kerjasama dalam bidang olahraga dan kepemudaan di Serbia. Pavilion Indonesia di Milan Expo 2015 kembali membuat kejutan bagi para pengunjung dengan menghadirkan dua legenda pesepak bola dari klub Inter Milan. Direktur Pavilion Indonesia, Budiman Muhammad, dalam siaran pers pada Rabu 14 Oktober mengatakan optimistis jumlah pengunjung akan melonjak drastis sebelum penutupan pada akhir bulan ini. Pekan Raya Buku Frankfurt 2015 resmi dibuka Selasa malam pukul 18 waktu Jerman di Frankfurt Messe Frankfurt, Jerman. Dalam pameran buku yang telah berlangsung 500 tahun itu, Indonesia menjadi tamu kehormatan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini saya Rahma akan memperkenalkan Tari Kamu Mose. Tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang dapat didengarkan melalui gelombang pendek dan juga melalui www.voi.co.id. Pendengar, banyak cara yang dilakukan orang untuk menemukan pasangan hidupnya. Di era modern sekarang ini, banyak yang memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau LINE untuk sekedar menemukan teman dan kemudian mencari pasangan hidup. Ada yang gagal, tapi ada juga yang cukup berhasil. Jika banyak orang kini memanfaatkan media sosial untuk menemukan jodohnya, dahulu beberapa masyarakat adat di Indonesia menggelar berbagai seni dan tradisi untuk mencari pasangan hidup. Seperti masyarakat adat di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Mereka menggelar Tari Kamu Mose untuk mencari pasangan hidup. Dalam bahasa setempat, Komo Mose berasal dari kata Komomo dan Pose Ose. Komomo mengandung makna bunga yang sedang kuncup atau hampir mekar, sedangkan Pose Ose artinya berjejer secara teratur. Jadi, tarian Komo Mose adalah sebuah tarian tradisi di mana anak-anak gadis yang memasuki usia remaja duduk berjejer secara teratur, lalu datang anak-anak muda laki-laki memandang dan memperhatikan gadis-gadis yang duduk berjejer tersebut. Jika anak muda lelaki tertarik pada salah satu gadis yang duduk di arena tersebut, maka si pemuda akan mengisi baki yang disiapkan di depan si gadis kacang goreng. Mula-mula, tradisi unik ini diawali dengan pertunjukan tarian tradisional Linda oleh sejumlah gadis yang diiringi alunan musik tradisional. Usai pertunjukan tari, sejumlah laki-laki muda mengantri berbaris beraturan mengelilingi puluhan gadis yang sudah menunggu dengan sebuah wadah di depannya untuk menampung kacang yang dilemparkan para pemuda. Orang tua memang sengaja mengikutsertakan anak perempuan mereka, agar segera menemukan pasangan hidupnya. Bagi keluarga yang menjadi tuan rumah tradisi Kamu Mose ini, diwajibkan mengenakan pakaian adat yang biasa digunakan untuk pernikahan, berbeda dengan gadis peserta lainnya. Pendengar, selain kacang, bagi pemuda yang mengikuti tradisi ini dan sudah menentukan pilihannya, boleh melemparkan benda lain, seperti koin emas atau perak. Namun, jika ada di antara para pemuda yang tidak tertarik pada semua gadis, boleh tidak mengisi baki gadis siapapun di dalam ajang tersebut. Para orang tua gadis yang sudah mengetahui kode tersebut, maka akan menindaklanjutinya secara adat. Biasanya, keluarga akan segera berkomunikasi dengan keluarga si gadis untuk melangsungkan lamaran. Selanjutnya, ke pernikahan. Kini, kearifan lokal masyarakat Buton Tengah sedang dikembangkan oleh Kabupaten Buton Tengah agar terus lestari dan menjadi atraksi budaya menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tari Kamu Mose. Besok kita akan jumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Rahma undur diri, sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Dora, dalam acara Warna-Warni. Saudara, Warna-Warni kali ini mengenai Hari Penglihatan Sedunia yang telah ditetapkan setiap hari Kamis di minggu kedua bulan Oktober oleh Badan Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO. Dari data World Health Organization WHO, secara global ada 285 juta orang yang mengalami masalah dengan penglihatan dan 39 juta diantaranya menderita kebutaan. Saudara, 33% kasus gangguan penglihatan di dunia disebabkan oleh katarak. Di Indonesia sendiri, menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F. Muluk, setiap tahun penderita katarak di Indonesia mencapai 210 ribu jiwa atau 0,1% dari populasi penduduk di tanah air yang mencapai 250 juta jiwa. Angka penderita katarak di Indonesia masih tertinggi di Asia Tenggara. Katarak adalah penyebab paling umum kehilangan penglihatan atau kebutaan pada orang yang berusia di atas 55 tahun dan merupakan penyebab utama kebutaan di dunia. Selain diderita oleh seseorang yang berusia di atas 55 tahun, katarak juga bisa menyerang orang dewasa, anak-anak, bahkan balita. Walaupun prevalensinya atau kesempatannya lebih sedikit, faktor utama katarak pada bayi dan anak-anak adalah adanya gen penderita katarak pada keluarga. Saudara, Ketua Komite Mata Nasional Andi F. Noya mengatakan bahwa katarak masih menjadi salah satu masalah penglihatan terbesar di Indonesia. Angka penderita katarak yang tinggi menyebabkan hingga kini belum ada data pasti terkait jumlah penderita katarak di Indonesia. Tingginya tingkat penyakit katarak di Indonesia tidak dapat disepelekan karena sangat mengganggu tingkat produktivitas masyarakat. Padahal tingkat harapan hidup masyarakat Indonesia semakin tinggi, bahkan ada yang masih bekerja meski usianya sudah di atas 55 tahun. Di Indonesia, selain faktor usia, paparan sinar ultraviolet yang cukup intens juga menyebabkan tingginya jumlah pasien katarak. Dr. Setio Budi Rianto, SPM dari Jakarta Eye Center atau JEC menyebutkan bahwa penderita katarak di bawah usia 55 tahun kebanyakan berasal dari kawasan pantai. Meski demikian, bukan berarti katarak tidak bisa diatasi. Kini sudah banyak dilakukan operasi mata gratis baik oleh rumah sakit, yayasan atau non-governmental organization atau NGO. Saudara, demikian Warna-Warni kali ini dengan topik Hari Penglihatan Sedunia 2015. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami? Selain melalui pemancar shortwave atau gelombang pendek kami di 9525 kHz, Anda juga bisa mendengar siaran kami melalui streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali di program musik Pelangi Nada, di edisi hari ini Voice of Indonesia memperkenalkan Les Seymour Band. Lacey Moore, band klasik pop yang berasal dari Jakarta ini, terbentuk tahun 2010. Grup ini beranggotakan Leonard Panjaitan di bass, Yosi Aditya Warman di piano, Happy Thomas di vokal, dan Beno Kakerisa di vokal. Pendengar, dengarkan lagu pertama dari Lacey Moore berjudul Dirimu. Berawal dari persahabatan, Leo dan Yosi di masa sekolah dan bergabungnya Beno di grup yang mereka namakan Equalizer dan kerap menyandang gelar sebagai band favorit dalam beberapa kompetisi sampai bergabungnya Happy di tahun 1992. Empat sekawan memberi bandnya Lacey Moore dan masih terus berkarya dengan mengikutsertakan pemain-pemain tambahan. Leonard Panjaitan, pemain bass Lacey Moore yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sebagai pemain bass. Namun, ketekunan dan kecintaannya terhadap musik jazz pada masa remaja membuatnya menjadi salah satu pemain bass terbaik yang pernah dimiliki SMA 68 Jakarta. Yosi Aditya Warman, pendidikan formal piano yang diterima selama masa kecil serta pendewasaan musikalitas yang membawa kepekaan bermusik bersama tiga personil lainnya. Beno Kakerisa, penyanyi yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi beberapa jenis musik yang pernah disodorkan kepadanya. Bersama Lacey Moore, tercatat beberapa lagu diciptakan oleh Beno bersama Happy, di antaranya Jangan Bisikan Cinta dan Lullaby. Pendengar Voi, inilah Jangan Bisikan Cinta. Selamat mendengarkan.
Kupandang wajahmu Jangan kau bisikkan cinta bila hati tak ingin. Tak perlu kau umbar janji tak pasti. Usah kau bilang setia bila hanya mimpi. Tinggalkan asa yang mengganga. Waktu-waktu kau selalu ada di hatiku. Hari-hari yang berlalu tak sirna bayangmu. Binar di matamu dengan lirikan manja yang menggetar rasa di hati. Wanginya tubuhmu memurukkan jiwa bergelora selalu mendamba. Jangan kau bisikkan cinta bila hati tak ingin. Tak perlu kau umbar janji tak pasti. Usah kau bilang setia bila hanya mimpi. Tinggalkan asa yang menganga. Tapi jangan bisikkan cinta bila hati tak ingin. Tak perlu kau umbar janji tak pasti. Usah kau bilang setia bila hanya mimpi. Tinggalkan asa yang menganga.
Beralih ke vokalis Leslie Moore, Happy Thomas, penyanyi yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal untuk vokal. Pengalaman vokalnya dimulai sejak usia dini dalam vokal grup dan paduan suara semasa sekolah. Kreativitas bermusik berlanjut dalam grup Equalizer dan sebagai salah satu dari semifinalis Asia Bagus tahun 1996 di Jakarta. Kemudian bersama beberapa grup band yang dibentuknya di tahun 1999 sampai 2002 di Melbourne, Australia. Kegemaran Happy bermain dengan lirik telah menghasilkan beberapa lagu seperti Dirimu dan Arti Tiga Hari. Happy juga menggandeng Yosi untuk bersama-sama menghasilkan lagu Cerita. Leslie Moore memang menjadi sebuah alternatif dalam industri musik Indonesia. Dengan lagu-lagu yang terkesan sederhana, enak didengar, bahkan bisa menemani bergoyang saat diputar dalam kendaraan, maka Leslie Moore ingin mewakili penikmat musik yang tidak terwakili oleh karya musisi lain saat ini. Pendengar VOI, sebelum berpisah ini sebuah lagu dari Leslie Moore dengan judul Cerita dan Lullaby. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Oh,
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
This is just lullaby for you to hear and cry. In here I've never tried to love you fly. When one day is just a start, I hope we will not apart. Until I realize by now wishing you sleep tight. Time is still rolling. Have a thing to stop praying. This is just lullaby.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Aku sakit lagi.
Aku lelah menerima kau mendua. Lebih baik ku mundur saja, mengalah tuh dia. Ku tak bisa lama dengannya. Lebih baik ku mundur saja, mengalah tuh dia. Oh, 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 aku mengalah. Aku doakan semoga kau bahagia bersama. Oh,
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta.
atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.